dette er en podcast fra Salt. Vårt ønske er å gi deg ord som oppmuntrer og hjelper. Du er hjertelig velkommen til gudstjeneste hos oss. Gå til salt.co for mer informasjon om hvor og når vi samles. Er du usikker på hva du skal til høsten? Kom til Bibelskolen Substans i Bergen. Gi et år til Gud, la han vise deg veien videre. Det er vår anbefaling. Søk i dag på substans.co.
Jesus, en kjempeapplaus. For det tror vi på. Vær så god, du skal få sitte ned, og så skal du gi vår anerkjennelse til Tor Håkon her. Dette er siste dagen han spiller i Salt. Han har spilt her siden 1814, og vi gir han også en kjempeapplaus. Han skal... Han skal flytte til den byen hvor desidert flest mennesker har flyttet fra under koronatiden. Det begynner på O og slutter på Slo. Så Gud vil signe deg til Håkon. Vi vet du kommer til å savne oss, og vi deg. Kjempefint, du. Det er så kjekt å se dere, og det er så godt og flott å være her. Og jeg har noe som jeg har lyst til å dele med oss i løpet av de neste minuttene her. Nå er det slik at vi er inne i... høstoppstarten. Dette er den 21. høstoppstarten jeg har vært med på i Bergen som pastor. Og jeg ser altså da tusenvis altså av studenter komme til Bergen. Mange flytter på jobb og den type ting. Og det er så viktig å si til oss alle at vi er en gjestfri kirke. Vi er en åpen kirke. Vi er en velkommende gruppering. Liker ikke sånn klikkeri og at folk skal liksom sikre seg sine venner og sånn. La oss forsøke nå etter beste evne å gjøre motsatt av det vi har blitt fortalt i covid-tiden, ikke sant? Hvor vi skal bare holde oss til våre egne. Vi bare åpner litt opp. Den bevisstheten, den er veldig fin. I dag ble jeg kjent med to nye mennesker her i kirken. Og det var fordi at jeg faktisk gjorde et valg av å gå bort og hilse på noen. Helt ufarlig. Men skikkelig kult, faktisk. Både for meg og for de. Dere, jeg tror det at å være en kristen, det krever en viss type sånn attitude. Og jeg har lyst til å snakke om holdning med deg i dag. Det var en naturfagslærer som hadde et søndagsskolebarn på skolen. Og denne her læreren var litt sånn provoserende ovenfor. Ovenfor dette her barnet da, visste at det var en viss spenning i klasserommet. Og så sier naturfagslæreren at valer kan ikke spise mennesker. Men så sier denne som har gått på søndagsskolen og aktiv i en levende, positiv, fremoverlent kristen menighet. Jo, det kan valer faktisk gjøre, for det står i Bibelen, for det Jonah ble spist av en val. Nei, sier den irriterte naturfagslæreren som ikke tror på Bibelen. Det stemmer ikke. Jo, det stemmer. Når jeg kommer til himmelen, skal jeg spørre Jonah om han ble spist av en val, sier da dette søndagsskolebarnet. Og da sier lærerinden, en frekk lærerinde, hun sier dette. Ja, men hva hvis Jonah kom til fortapelsen da? Og da sa dette barnet, da kan du spørre han. Altså, jeg tenker, vi trenger å ha litt... Vi trenger å stå for noe. Når jeg var barn her i Bergen, så kjørte mor og far meg til kirken. Så kom vi inn mot Bergen sentrum. Jeg husker ikke når jeg første gang snappet opp det som jeg har fortalt videre til mine barn og til menigheten her, at kirkespirene de står i Bergen for å minne oss om at det finnes en himmel over hustakene. Og det... I Bergens byplanlegging så er faktisk det med kirkebyggene, det har vært viktig i denne byen. Og det har vært viktig reguleringer på at det er de som skal være høyest, fordi at de skal minne oss om det som er over. Nå bygges jo både hotellene og kontorbyggene provoserende høyt, sånn at du ser rett og slett bort på korset. Men i gamle dager så var det faktisk viktig. De siste 30-40 årene har de fleste nye kirker som ble startet i denne byen her, blitt startet i lagerbygg i Bergens utkant. Jeg er overbevist om at vi trenger kirker nært sentrum. Menigheter hvor det er tydelig for folk at det finnes en levende tro i landet vårt. Og jeg har lyst til å snakke litt med deg om det i dag. Jeg var tenåring når jeg så bildet om han mannen med hvit skjorte som sto foran tanksen i studentopprøret i Kina. Jeg har aldri glemt det, jeg tenker ofte på det. Vi vet ikke hva han heter for noe, han der. Han er navnløs. Men hadde ikke det vært for at han sto der den gangen, så hadde det faktisk ikke vært enkelt for de som driver borgerrettighetsbevegelsen og frigjøringsbevegelse mot det totalitære styret som finnes i Kina. När jag var student i USA och studerade teologi så husker jag en time. Vi satt och diskuterade detta med raseskille och försoning. Och vi hade någon African Americans, sant? Sorta amerikanare. Och så var det oss vita. Och jag blev tagit med i kategorin av vit amerikaner. Så jag också blev liksom på en måte det ene laget där. Och de undervisade oss om spänningarna. Och då snackade de om Rosa Parks. Hon som nektet att reise sig upp på bussen. Fordi at hun satt på feil side. Hun bare valgte å stå fast. Og jeg er så takknemlig for at hun valgte å stå fast den gangen. Og i dag så er det effekter av at hun sto den gangen. Og så er jeg så stolt av at dette land, lille landet vårt, Norge, får lov til å dele ut Nobels fredspris. Og som ofte så treffer vi ganske bra. Jeg synes vi traff superbra når vi ga Nobels fredspris til Malala. Som kjemper for kvinners rettigheter i Pakistan. Fordi at hun sier det at hvis jentene ikke får gå på skole, så får ikke jentene like rettigheter, og da blir det vanskelig. De utsatte hun for vold og angrep, men hun valgte allikevel på tross av det å stå for det som hun trodde på. Det er avgjørende, dere, at noen mennesker i historien velger å stå for noe. Og Jesus, han har sagt til oss det. Han har sagt at det skal ikke bare være sånn, bare enkelt å være en kristen. Han sier at vi skal få lov til å være sånne folk som er litt på bortebane i livet vårt. Han sier at vi skal være i, men vi skal ikke være av. Og når jeg sier verden til en bestemor eller til en bestefar, så skjønner de at det er det andre enn kirken. Men jeg vil bare klargjøre litt her. Verdenbegrepet i bibelspråket er litt sånn, det er Guds rike, og så er det sånn vertslighet, sant? Og nå skal ikke jeg male det for tydelig for deg, men hvis vi lar det være et skille da i språket i alle fall. For det, når Jesus snakker om å være i, men ikke av, så sier han, du må være bevisst hva det er som påvirker deg. I 21 år så har jeg tatt imot studenter til Bergen. Og det er alltid luft i luka og masse folk som er med i første perioden. Og så går det litt sånn fram til jul, og så får vi en ny oppsving i januar, og så går det litt sånn fram til eksamenstiden og sånn. For det er lov til å se tusenvis av mennesker komme og gå. Men ofte så blir dette med kristen tro dessverre en diskusjon om hva som er lov og ikke lov. Og en av de mistakene som vi gjør som kristen kirke noen ganger, det er at vi ender opp med å snakke om adferd. Vi drar en linje sånn, tvers over horisontalen, og så ser vi dette lov og dette ikke lov. Ja, dette burde man gjøre, det burde vi ikke gjøre. Og så blir det til slutt en diskusjon om hva som er innenfor og hva som er utenfor. Og det, dere, blir som oftest også en kamparena for hvor langt vi kan pushe det. Det vil si at vi ender opp i en diskusjon hvor det blir religiøs adferd som blir det viktigste, og jeg personlig tror det er et mistak. Det er feil sted å begynne. Det er mye bedre å begynne med en vertikal linje. Og spesielt i en tid som vår, hvor vi kalles for senmoderne individualister. Hvor det som er sant ikke er nødvendigvis noe som kommer utenifra, men det er noe som kommer innenifra oss, og så enhver eier sin egen sannhet. Derfor så tror jeg sånn på at det å så si, ja, men jeg er ingeniør, og så tror jeg på Jesus. For det, jeg opplevde at Gud, han traff meg en gang på en slik måte at det totalt forvandlet mitt liv. Det er det jeg tror på. Det er ingen som krangler med deg på julebordet hvis du tror det. Det er mye enklere strategi. Og hvis du da legger det som Gud har talt til deg oppå en sånn adferdslinje, ja, da får du korsets tegn. Det tegnet som vi får lov til å bære, som ikke handler om å fordømme den verden vi lever i, men får lov til å være nådefulle, tilgivende, full av godhet og skjønnhet overfor folk som er rundt oss. Den kristne kirke har Gud lovt at han skal ta vare på, også i den tiden som vi lever i. Men mange spør, hvordan sover du om natten? Jeg sover om natten, fikk jeg utslitt når jeg legger meg. Men det å så være en kristen forkynner og lede en menighet i en tid hvor det er en sånn tsunami av trøkk som kommer imot dem som ønsker å stå for en klassisk kristen tro på Jesus, det er noen ganger krevende. Jeg har lyst til å snakke med deg om det i løpet av de neste minuttene. Noen strategier for hvordan vi nettopp kan gjøre det. Daniel, han blir bortført i 605 før Kristus av kong Nebukadnesar. Fra det som vi kjenner som dagens Israels geografiske område, så blir han tatt med over til et sted som heter Babylon. Og da begynte eksilet, som det heter, da var de fremmede. Og da kom Daniel sammen med kameratene sine inn i bymurene i Babylon. Det var 90 kilometer svært sånt murkonstruksjon av et rektangel. Noen steder var muren 90 meter i høyde, og Daniel ville ikke være der. Men han endte opp der. Og så sto han der i sandalene sine med kjortelen sin. Og så jeg overbevist om at han tenkte, hvordan skal dette gå? Akkurat sånn som de som kommer nå fra videregående eller fra folkeskole og skal inn på fadderuken eller skal begynne å studere et nytt sted. Hvordan skal dette gå? Og det kan være at han husket disse ordene fra 5. Mosebok kapittel 5. Unnskyld, kapittel 8, vers 11. Hvor Gud advarer med disse ordene og sier, vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud. Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud. Gjennom hele det gamle testamentets historie, dere, så har det vært en sånn, noen ganger så husker de, og så glemmer de. Og så husker de, og så glemmer de. Og så husker de, og så glemmer de. Og i 2000 år med kirkehistorie i Norge, så har det vært sånn også. Noen perioder så husker vi, og så glemmer vi. Og så husker vi, og så glemmer vi. Og saken er den, dere, at sånn har vi alltid pendlet. Derfor er noe av det viktigste jeg gjør i mitt personlige liv som kristen leder, det er faktisk å flytte ankeret mitt ifra ideen om at det kommer til å bli et gjennombrudd hvor hundretusenvis av mennesker nødvendigvis kommer til å si ja til Jesus og bli kristne i min generasjon. Så flytte mitt anker til å være en sånn en trofast fyr som står sånn som Daniel sto. Fordi når Daniel sto fast, så fikk det konsekvenser for generasjonen etter. Det er til deg jeg har lyst til å kalle deg her i inngangen til høsten, at vi kan få lov til å stå fast. Nebukadnesar hadde en plan om å ideologisk sett reprogrammere folkene som han bortførte til Babylon, og han sa dette. Han skulle lære dem opp i kaldernes skrifter og språk. Kongen bestemte at hver dag så skulle de få spise maten og drikke vin fra kongens bord. I 3 år så skulle de få opplæring, og deretter så skulle de tre inn i kongens tjeneste. Blant dem var jødene Daniel, Hananya, Mishael og Azaria. Hoffsjefen ga dem nye navn. Daniel kalte han Belsasar, Hananya kalte han Shadrach, Mishael kalte han Meshach, og Azaria kalte han Abednego. Hvis vi lar det verset henge på veggen litt nå, så vil jeg at du skal se at her har vi en klassisk reprogrammering av en fremmed. Her er ideen at det skal endres språk, det skal endres kultur, det skal endres kunnskap, det skal endres historie og verdensbilde, det skal introduseres en ny religion, og hvis ikke det er nok, så skulle de ikke lenger bli kalt med det navnet som de fikk i barndommen, men de skulle også få nye barn. Det er nye navn. Ideen til Nebukadnesar er, hvis en klarer å få influenseren Daniel, som har ørten følgere på Instagram, hvis jeg får han og kameratene hans, de som kommer fra en bra slekt, de som er flinke og intelligente og påvirker, hvis jeg klarer å endre de, så klarer jeg å utslette et helt folk, og så klarer jeg å endre historien. Og det er akkurat der, gjennom kirkehistorien, at Guds folk til tider har funnet seg selv. I Afrika, i Sydamerika, i Nordamerika og i Europa, vi har funnet oss selv i sånne situasjoner hvor assimileringstrykket, det er så massivt, i det trykket, det er så enormt sterkt, at man nesten lurer på om det bare blir borte. Men Daniel lærer oss en strategi for hvordan vi kan stå, og jeg sier disse ordene til deg i dag for å oppmuntre deg til å stå sånn som Daniel. For det første, Daniel bestemte seg for at han ikke skulle gjøre seg uren ved maten og vinen ifra kongens bord. Daniel bestemte seg. Det står i Daniels bok kapittel 5, vers 12 og 6, vers 4. At Daniel hadde et spesielt hjerte. Han hadde en høy ånd, står det. Eller han hadde en usedvanlig ånd. Han visste det at det var innsiden av hjertet som var bestemmende for retningen for hans liv. Det var datteren min som sang her nå, og når hun var i 3.-4. klasse, så gikk hun i klasse med noen veldig høye jenter. De var unormalt høye. Irriterende, det var den tiden den Avatar-filmen kom ut, så de fikk en type kobling til den filmen, så ruvende skikkelser. Og så ertet de datteren min litt, fordi hun var ikke så høy, så de sier til henne, du, neste gang de der avatarene kommer og herjer med deg, så vil jeg at du skal bare stå stødig med begge beina sånn, og så skal du bare se opp. Og hvis ikke du ser det klart, så skal jeg kjøpe briller til deg. Så skal du bare se opp, og så skal du si til deg, det ikke om å gjøre å være stor på utsiden, det om å gjøre å være stor på innsiden. Og så kommer hun hjem fra skolen, så sa du det, pappa sa? Ja. Hva sa de da? Nei, de skjønte ingenting. For greien at man skjønner ingenting om det å være styrt ifra hjertet sitt, men jeg utfordrer deg, når du en kristen, så har du fått et nytt liv på innsida. Og de valgene som du gjør med ditt liv, som et menneske tenker i sitt hjerte, så er det menneske. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer, for hele ditt liv utgår ifra det som skjer inni ditt hjerte. Du vet, livet en serie med valg. Jeg husker når Roger, en av de voksne i kirken, han kom til meg og sa, vet du hva, dette, nå hadde jeg en spesiell opplevelse, sånn. Det var en jente som hadde kommet tilbake til kirken, og hun hadde vært innom her en gang, når vi var på en eller annen plass her i Bergen. Så hadde hun vært innom en gang. Og så hadde hun brukt 4 år av studietiden sin, ikke en del av dette fellesskapet eller den kristne menigheten i Bergen. Og så kom hun tilbake igjen, rett før hun skulle flytte fra Bergen. Og så tok hun imot Jesus på et møte og ble en kristen her. Og så sa hun til Roger at jeg skulle ha valgt den gjengen, og ikke den andre gjengen. For du vet, valg gjør du først, og konsekvensene de lever du med etterpå. Og Daniel, han bestemte seg. Og jeg utfordrer deg til å bestemme deg for å være indre styrt. Ha en verdibasert styring av ditt eget liv, hvor det ikke blir de andres tanker som blir dine tanker, men det blir din bestemmelse. Vi snakker mye om å være oss selv, men vær nå deg selv da, og ikke virkelig slik alle de andre. Det er alt for mange som snakker over seg om å være seg selv. De bare driver og kopierer det de andre sier. Jeg utfordrer deg. Hvis du hevder at du skal være deg selv, vær det da. Og Daniel bare bestemte seg. Og så var det dette med maten som var viktig for han. Hvorfor var det dette med maten? Han yngste var borte hos sin kamerat, og så skulle han spise der. Og det er en familie som helt avklart har sagt, vi har null religiøs gener i kroppen vår i det hele tatt. Vi skjønner ikke hva dere holder på med, men vi liker dere veldig godt. Så det er veldig flotte naboer. Vi bor fortsatt i samme by, no problem. Så er Mathias der borte, og så sier han, skal ikke vi synge for maten før vi begynner å spise maten? Sier han. Og så sier han kiden der som har vokst opp langt vekk fra du som etter, for å si det sånn, hva mener du? Skal vi synge Reven rasker over isen? Det som skjedde med Daniel var at Daniel bestemte seg for at denne maten som de har sunget over og offret til avgudene, denne maten kan ikke jeg spise. For hvis jeg spiser den maten, så vil jeg anerkjenne den guden som den maten er offret til. Så han bare sa, det gjør jeg ikke. Og det andre poenget er at hvis jeg spiser den maten rundt kongens bord, så sier jeg at jeg er enig med kongen, at jeg er i enighet i hans ideologiske prosjekt, og at vi har et vennskap. Jeg ønsker ikke å spise maten ved kongens bord. Og dette er veldig interessant, dere. Han er altså da på jobb for kongen, og han bestemmer seg ikke for å skrive leserinnlegg og skjelle ut kongen. Han bestemmer seg ikke for å starte et nytt politisk parti, bare for at han skal markere seg. Han lager ikke masse støy, men han sier, her bare drar jeg en linje. Ikke om alt mulig, men om akkurat dette punktet, så bare bestemte han seg for å være annerledes. Du vet, når Paulus snakker om det å være kristen i en kultur hvor folk ikke deler livssynet, så snakker han veldig ofte om det å velge vennlighet. Det å velge klokskap. Det å velge smidighet. Det å velge fredsstrategi. Jeg tror ikke at den kristne kirke i et sivilisert, mangfoldig, flerkulturelt Norge nødvendigvis når lengre ved å bråke. Men jeg tror vi når sykt mye lengre ved å stå fast på vår bekjennelse, for at vi går ikke med på greier som handler om å dyrke en annen Gud. Vi står for han Jesus, som har fylt oss og som har gitt oss et nytt liv. Det vitnesbyrdet får respekt i enhver sekulær kultur også. Men da må vi bestemme oss for å stå fast. Han bestemmer seg for dette med maten. Og så står det at hoffsjefen fikk godhet og velvilje for Daniel. Altså, han sier til hoffsjefen, kan jeg få lov til å få en litt annen mat? Og så, fordi han tør å gjøre det, så får hoffsjefen godhet og velvilje for ham. Vet du, i Hebreerbrevet kapittel 11, vers 6, så står det at du må tro at Gud er til, og at han lønner dem som søker ham. Altså, først gå på vannet litt, og så utløser det Guds kraft. Det å så først tro at Gud velsigner, ta et steg, ta en bestemmelse, det utløser Guds velsignelse. Så når min kone står her og snakker om det å gi en gave til kirken, så snakker hun om den åpne hånds økonomi. Og det er jo helt crazy, ideen om at vi tror at når vi gir noe, så får vi noe. For det er vi overbevist om at når vi gir til Guds sak, investerer tiden vår og pengene våre, så er det slik at det forløser Guds velsignelse. Det er akkurat det som skjer i dette verset. Daniel bestemmer seg for å stå, så utløses den velsignelse. Og så skal de spise. Og når de skal spise dere, så er det sånn at dette er lenge før covid. Da hadde de en svær matsal, og så spiste de kohorter på fire. No kidding, kohorter på fire. Og det er klart at hoffsjefen var kjempenervøs, fordi at du var privilegiert hvis du fikk lov til å spise kongens fine mat. Da fikk du vin, og du fikk kjøtt, og du fikk mat som vanlige folk ikke fikk. Og kantinen, der satt folk grupper på fire. Og det var mange jødiske gutter som var bortført til det samme stedet, og de satt jo spredt rundt omkring der, og de bare tenkte, har dere hørt hva Daniel driver med? Så nå skal han absolutt spise glutenfri bønner, og han er blitt så sær og fin på det og greier, og sånn som det. Besteforeldrene kommer jo aldri til å få vite at vi sitter her og drikker oss dritingsmitt på formiddagen allikevel. Foreldrene våre er jo langt vekke. Og så satt de og slengte drit om Daniel og hans kamerater, fordi de valgte å leve annerledes. Men Daniel er ganske smidig. Daniel sier ikke, jeg ønsker hummer servert på en seng av salat. Fisket, ikke at salaten blir fisket, men du skjønner. Altså, han kommer ikke med masse krav. Han sa, bare gi meg enkel mat. Jeg har dratt en linje, jeg har bestemt meg. Og så kommer de inn med fatene og de serverer alle gutta. Og Daniel og hans kamerater, de sier at vi spiser sammen med de andre. Vi spiser ikke på rommet. Vi spiser midt i kantinen med de andre. Og de skålte og skulte og skålte og skulte. Jeg er så takknemlig for de bedehusene og de ungdomsforeningene og de smågruppene og de kirkene som i bygd og by i Norge samler folk som Gud har kalt til å følge etter seg. Du vet, det er en sosial risiko. Det er en kulturell risiko. Det er en opplevelse noen ganger av utenforskap og annerledeshet som kan smerte. Men det er også noe som inngir respekt når noen velger å stå for det en tror på. Og det som skjedde, det var at når de 10 dagene hadde gått, så viste det seg at de så bedre ut og sunnere ut enn noen av de andre guttene som hadde spist maten fra kongens bord. Så lot oppsynsmannen dem få slippe denne maten og vinen og ga dem grønnsaker. Om en ernæringsfysiolog skal se på denne teksten, så vil de si at det er jo ikke et mirakel, det er jo helt logisk. Selvfølgelig er du sunnere ved å ikke drikke vin til lunsj og spise kjøtt, og heller spise linser og bønner. Men poenget i denne historien er at for Daniel så handlet det om å ta en bestemmelse. Om at jeg velger å ikke gå med gruppen nå, fordi at her må jeg dra en linje. Men han bestemmer seg for at jeg ønsker ikke å være en særing, jeg ønsker ikke å være trua, jeg ønsker å være en sånn en som faktisk står for det som jeg tror på. Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og alle slags visdom. Og Daniel skjønte seg på all slags syner og drømmer. Mine amerikanske venner og besteforeldregenerasjonen sier, ja, hva skal vi gjøre med alle de fremmede kulturene? Og hva skal vi gjøre med alt språk og alt som skjer i skolen og alt det her? Så sier jeg, vet du hva? Vi må lære nytt språk. Språk er ikke farlig. Vi må lære andres verdensbilde og andres historie. Det er ikke farlig. Vi er helt nødt til å forholde oss til et flerkulturelt samfunn og mangfold. Det er ingen problem. Det er helt ufarlig å bli introdusert til andre religioner i KRLE på skolen. Men vi alle sammen er nødt til å tro at Gud er trofast også i dette. Fordi at det å stille seg fram og bli stødig, det er som oftest det eneste som trengs når man skal gjennom alt dette greiene. Vet du, i det norske samfunnet går det ganske mange filer på motorveien. En av de er det plass til de som har sagt jeg ønsker å følge Jesus. I et åpent, liberalt samfunn med religionsfrihet og ytringsfrihet for alle, så er det ingen som har lov til å komme og si at vi ikke skal få lov til å være med på denne veien. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg til stå fast som Daniel. Jesus han sa det veldig tydelig til sine disipler. Jeg ber ikke om at du tar dem ut av verden, men at du bevarer dem ifra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, så har jeg sendt dem til verden. Og nå vil jeg at du skal se en logikk her. For det første her borte, så er det slik at han har sagt til oss at vi skal ikke inn i et bedehus innst i Sognefjorden med tykke betongmurer og gjemme oss vekk fra denne verden. Den arenaen meg og deg er kalt til å følge Jesus på, det er på ingeniørstudiet og på UiA og på høyskolen på Vestlandet og på tannlegestudiet og i snekkerbua. God bless you. Ikke gjem deg vekk. For det andre så har vi fått en melding om at vi skal leve et liv i spenning. Det kommer alltid til å være spenning. Det kommer alltid til å være noen som sier slemme ting. Det kommer alltid til å være noen som baktaler og misforstår. Men det er det livet vi lever. Og så vet vi at vi har fått et ord som skal lyse for oss og hjelpe oss å forstå hvor greiene kommer. Gina gjør et poeng ut av at hun har med seg notatboken sin her og Bibelen sin her når hun leder denne gudstjenesten. Fordi at selv om hun er leder i næringslivet, så er det dette ordet og denne spiritualiteten som er avgjørende for hennes hverdagsliv og familieliv. Og jeg har lyst til å si det samme til deg. Du har fått det samme, og for det siste, så vet vi dette, dere, at det gjør at vi får lov til å være med og leve i en hensikt. Gud, gi mitt liv et mål som er mer enn å bare kjøre slalom mellom bilene som vi bytter ut hver tredje og fjerde år, og husene og ungene og tingene som skjer i velferdsstaten. La oss få lov til å løfte blikket vårt og være med på et større prosjekt enn bare dette, og få lov til å være med og se Guds rike komme i vår verden. Det var det Daniel så. Det fantes ingen som kunne måle seg med Daniel. Hanania, Mishael og Azaria. Og de trådte inn i kongens tjeneste. Hver gang kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom og forstand, fant han dem 10 ganger visere enn alle drømmetydere og åndemanere i hele riket. Daniel ble værende der til kong Kyros første regjeringsår. Nå vil jeg at du skal holde det fast. For i dette året så har vi feiret 250-årsjubileet for fødsel til Hans Nielsen Hauge. Og Hans Nielsen Hauge, denne lekmannen som drev forretning og startet religiøse grupperinger rundt omkring i Norge, enda nå, 250 år etter hans fødsel, merker vi effekten av det han gjorde i Norge. På 80-tallet så var det en rusmisbruker som het Ludvig Carlsen som ble radikalt forvandlet ved at Jesus kom og forvandlet hans liv. Han reiste opp evangeliesenteret i Norge som vi er med og støtter og hjelper. Og hvor tusenvis av rusmisbrukere og alkoholikere har fått et nytt liv fordi Ludvig tørde å reise seg. Men hør, den setningen må få opp i det verset der. Det siste der. Altså, Daniel ble værende der til kong Kyros første regjeringsår. Hør da, dette som skjedde her mellom kong Kyros første regjeringsår og det som skjedde her, er det 60 år. Altså, fordi Daniel bestemmer seg for å stå, så påvirker han ikke bare en generasjon på 25, men han påvirker en generasjon på 60 år. Og folk spør meg, besteforeldrene spør meg, og unge folk spør meg, ja, dette er på vei inn i solnedgangen, hvordan skal dette gå? Jo, vi blir mer og mer sirkulære, og vi blir alt vi kommer til å miste. Og så sier jeg, vet du hva? Forget about it. Gud er trofast. Daniels bok handler om skjebnen til folkeslag, og Daniel viser oss at skjebnen til folkeslag handler om at når noen velger å stille seg frem og si, jeg står her. Jeg skal ikke gjøre syke ting. Jeg skal ikke bli en opprøst galning. Jeg skal ikke gjøre sivil ulydighet og være umulig borger. Jeg skal betale min skatt, jeg skal gå på min jobb, jeg skal oppføre meg ordentlig, jeg skal være vennlig og fredfull, jeg skal vise godhet mot mennesker, men her står jeg. Fordi at jeg har fått et møte med Jesus som gjør at jeg kan ikke la være å stå. Og hvis vi står, ja, så kommer det alltid et comeback. Jeg trodde det når jeg var yngre at jeg skulle fikse ting. Men jeg har skjønt at jeg kan fikse svært lite. Men jeg er blitt en sterkt troende mann med årene. For at jeg ser at bak i kulissene av sånne historier som denne med Daniel, så finnes det et kart som jeg og deg kan få lov til å følge i den kulturen som vi lever i. Men da må vi våge å stå som Daniel. Fordi at da vil Guds velvilje og velsignelse bli forløst ut. Og når den blir forløst ut, ja, så reddes ikke bare denne generasjonen, men også generasjonene som kommer. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be sammen. Herre, vi takker deg for at det finnes muligheter sammen med deg. Herre, takk at det finnes et liv i en hensikt, et målrettet og godt liv, som ikke bare handler om å demonstrere og være aktivist, men som handler om en stille og fredelig og vennlig besluttsomhet. Av at fordi du, Jesus, har forvandlet mitt liv, så får du også min lojalitet. I min skolegang, i min vennegjeng og i mine livsvalg. Med alle øynene lukket i dette rommet her, så spør jeg deg, innenfor denne høsten her, hvis det er din bestemmelse, at det du ønsker å stå, at du ønsker å bestemme deg for at dette her ønsker jeg å stå for, så ønsker jeg at du skal, om du er en kristen i dette rommet her, så ber jeg deg, hvis du kjenner at dette napper i hjertet, det treffer deg, så er søndagen et tidspunkt av valg. Og akkurat nå så kan du få lov til å bare rekke din hånd opp til Jesus der du står, eller legge hånden din på hjertet ditt, så skal jeg be en troens bønn for deg, om at du skal få lov til å stå fast. Herre, jeg ber for gutter og jenter, menn og kvinner, unge og eldre, Herre, som innenfor denne høsten, Herre, står ovenfor møteplasser med folk som gjerne nødvendigvis ikke drar i den retningen som du drar. Jesus, jeg ber akkurat nå at du kommer med din gode hellige ånd, og du sementerer og fester den bestemmelsen i vårt hjerte. Ikke som en tvang, men som et frihetsrom av at det å stå for deg, det er et liv i velsignelse. Det er et liv i hensikt. Det er et liv som er målrettet sammen med deg. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. I Jesu navn.
Takk for at du hørte på. Ha en nydelig uke, så ses vi enten her, eller kanskje i kirken neste søndag.